Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 27 aprilie. Iată și titlurile zilei.
Criza ostateșilor români din Irak, președinția României a cerut prelungirea ultimatumului.
Parlamentul a adoptat o declarație de sprijin cu ziariștii răpiți în Irak.
Iar ambasada Statelor Unite la București își exprimă adânca preocupare față de soarta ostateșilor.
Criza ostatecilor și presa, opinii de la Washington, București și Bruxelles.
În viitor, integrarea europeană trebuie să aducă beneficii tuturor, nu numai unei oligarhii, declară premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Iar Radu Călin Cristea se va uita la noul stil european al României.
Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Autoritățile române solicită prelungirea termenului limită acordat de gruparea care îi deține în Irak trei jurnaliști români și pe însoțitorul acestora, se afirmă într-un comunicat al administrației prezidențiale remis agenției Mediafax. Potrivit comunicatului, autoritățile române solicită de asemenea Consiliului Înțelepților Musulmani din Irak implicarea în eforturile de eliberare a ostatecilor români, cităm, inclusiv prin inițierea de negocieri. Cetățenii români sunt îndemnați să nu plece în Irak, având în vedere riscurile la care se expun, se mai arată în comunicat. La ședința comună a celor două camere, mai mulți parlamentari din toate partidele au făcut apel la solidaritate și la ajutorarea familiilor sinistraților din vestul țării. O septuagenară a murit și peste 3700 de persoane au fost evacuate în urma inundațiilor din ultimele două săptămâni, care au avariat sau distrus printre altele 2500 de case și 40.000 de hectare de teren arabil în 145 de localități din 7 județe. Crucea Roșie Română a primit din partea Federației Internaționale peste 160.000 de franci elvețieni pentru ajutorarea sinistraților din județele Caraș, Severin și Timiș, zone cel mai grav afectate de inundațiile din ultimele două săptămâni. România va organiza în septembrie curent cea de-a 55-a sesiune a Comitetului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, eveniment la care vor participa peste 350 de invitați, dintre care 52 de miniștri ai sănătății. La reuniune, statele membre vor aborda teme de importanță mondială, cum ar fi consumul de alcool, sănătatea copilului și adolescentului, accidentele rutiere. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. La o conferință de presă ținută după convorbirile avute la Cairo, președintele Egiptului Hosni Mubarak și omologul său rus Vladimir Putin au cerut extinderea rolului Națiunilor Unite în Irak. Putin a prezentat totodată o propunere vizând Orientul Mijlociu. Propunem o conferință internațională de pace care să se desfășoare în toamna aceasta la Moscova și la care să participe toate părțile implicate, inclusiv cei patru mediatori în Orientul Mijlociu, Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, a declarat președintele rus Putin. Circa 100 de protestatari au pătruns cu forța în clădirea Curții Supreme din capitala ghirghiză Bishkek, cerând demisia întregului complet de judecată. Protestatarii îi acuză pe judecători de corupție, sub formul regim Akayev. Cabinetul în exercițiu al premierului libanez Najib Mikati a primit un vot de încredere din partea Parlamentului, ceea ce îi dă posibilitatea să înceapă imediat organizarea alegerilor plănuite pentru 29 mai. Cel mai mare avion de pasageri din lume, Airbus A389, de fabricație paneuropeană, a aterizat cu bine în Franța după primul zbor test. Aeronava, cu o capacitate de 853 de pasageri, decolase de la Toulouse în Uralele celor prezenți. Prima cursă comercială a noului avion de pasageri va avea loc în iulie 2006.
Situația celor trei jurnaliști români ostateci în Irak, Marijan Ion, Sori Mișcot și Ovidiu Hanesian, și a însoțitorului lor, Mohamed Munaf, rămâne incertă. Președinția României a cerut răpitorilor să prelungească ultimatumul. Consiliul Superior de Apărare a țării s-a întrunit într-o ședință extraordinară. Parlamentul a adoptat o declarație în care își exprimă solidaritatea cu ostatecii români și cere în același timp să fie informat despre modul în care este, citez, gestionată criza. Cu ultimele informații de la București, Radu Stănescu.
Autoritățile române au cerut astăzi prelungirea termenului limită acordat de gruparea care deține pe cei trei jurnaliști români. Un comunicat al administrației prezidențiale mai spune că autoritățile române solicită de asemenea Consiliului Înțelepților Musulmani din Irak implicarea în eforturile de liberare a ostaticilor români, inclusiv prin inițierea de negocieri. Am încheiat citatul. Totodată, autoritățile statului cer tuturor cetățenilor români să nu se mai deplaseze în Irak, având în vedere riscurile la care se expun. Acest comunicat a fost emis de președinția de la București în timpul unei ședințe extraordinare a CSAT privind criza jurnaliștilor. O ședință a CSAT a avut loc la cererea Parlamentului. În paralel, în București și în țară au continuat manifestațiile de solidaritate cu jurnaliștii răpiți. În piața universității, aproximativ 250 de persoane au cerut autorităților retragerea trupelor din Irak. Manifestanții au strigat numele celor trei jurnaliști răpiți, Marijan Ion, Sorin Mișcoc, Ovidiu Ohanesian, dar și însoțitorului acestora Mohamed Munaf, precum și lozinci ca eliberații, nu-i lăsați să moară, îi vrem acasă. Pe de altă parte, astăzi, ambasada americană a intervenit pentru prima oară în această criză, declarând că autoritățile americane continuă să lucreze îndeaproape cu guvernul României pentru a întreprinde orice efort necesar, atât aici cât și la Bagdad, pentru protejarea vieților jurnaliștilor ostatici și a însoțitorilor lor. Într-o declarație a ambasadei Statelor Unite în România se arată, cităm, credem cu tărie că interesele naționale ale României sunt identice cu ale noastre în această chestiune, citat închis. Ambasada consideră că ultimele evoluții din criza jurnaliștilor reprezintă un moment dificil și cu atât mai dureros cu cât are loc în săptămâna dinaintea Paștilor. Gândurile și rugăciunile diplomaților americani se îndreaptă către ostatici și pentru revenirea lor acasă în siguranță. Ambasada americană încheie spunând că trupele române sunt angajate umăr la umăr, curajos, împreună cu trupele noastre, precum și ale multor alți aliați în Irak și Afganistan, în războiul global împotriva terorismului.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Parlamentul României a adoptat o declarație oficială cu o majoritate covârșitoare de voturi. Există totuși divergențe de opinie între partidele parlamentare, încercări de a exploata situația. Sabina Fati a urmărit dezbaterile din Parlament și relatează.
PSD a forțat la reuniunea birourilor permanente de astăzi ale legislativului introducerea pe ordinea de zi a crizei jurnaliștilor. Mircea Joană, noul președinte al PSD, a explicat insistența partidului său asupra acestui subiect prin, cităm, termenul fatidic impus de teroriști. Principalul partid de opoziție a ridicat de mai multe ori în perioada crizei ostaticilor necesitatea gândirii unui calendar al retragerii trupelor românești din Irak. Fostul ministru de externe, devenit șef al PSD, încearcă în acest fel să treacă peste responsabilitățile pe care și le-a asumat România în perioada în care PSD de era la guvernare și să transforme această temă în subiect de dezbatere publică. Momentul ales de principalul partid de opoziție este însă foarte sensibil, ținând cont de faptul că premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că Bucureștiul nu ar trebui să cedeze șantajului politic și a sugerat oamenilor să nu iasă în stradă. Tot astăzi, premierul a spus că guvernul se află în principiu în contact cu răpitorii. În acest fel, autoritățile române ar putea avea probleme de credibilitate față de aliați. PSD nu a dorit să dea un semnal că Parlamentul cedează șantajului politic, a argumentat Mircea Joană, explicând că sensul votului din Parlament a fost că această instituție trebuie să fie informată de către instituțiile statului despre opțiunile alternative și consecințele din această perioadă. Liderul PSD ar vrea, deci, ca informațiile celulei de criză, care a funcționat permanent la Cotroceni, să ajungă și pe masa parlamentarilor. Totuși, analiștii politici socotesc că în acest fel ar putea fi periclitată operațiunea de salvare a celor trei jurnaliști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Grupul din Irak, care ține o stată și pe cei trei jurnaliști români, a ales ieri marți să evite celula de criză constituită la Cotroceni pentru a comunica direct cu presa română. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă avem de-a face cu o schimbare de tactică.
Da, și vor continua să o facă atâta timp cât se dovedește că sistemul funcționează. Din punctul lor de vedere, viețile celor trei ziariști nu sunt o miză, ci un mijloc. Celula de criză evaluează informațiile primite și le folosește în procesul de negociere, nu le face publice decât dacă este neapărat necesar. Dar obiectivul lăpitorilor este să creeze o reacție populară și politică, să forțeze autoritățile să iau o decizie care să le fie favorabile sau măcar să creeze un puternic curent de opinie.
Există în Statele Unite această practică? E curentă ea în cazurile unor răpiri ca atentatorii să se adreseze direct presei americane?
Nu. Și rămâne să ne întrebăm de ce. Unul dintre motive ar fi că organizațiile de mass media americane nu se lasă angrenate într-un astfel de joc. Presa nu este un poștaș al teroriștilor. Firește că a difuza sau nu un astfel de mesaj, integralitatea lui sau truncheat sau al reda, este o decizie editorială de cea mai mare dificultate. Prima întrebare care se pune este dacă e vorba despre o știre sau nu. Răspunsul la prima vedere pare a fi că da. Dar o a doua întrebare, nu mai puțin importantă, este dacă nu cumva televiziunea sau ziarul sau agenția de presă devin prin decizia de a difuza sau a reda mesajul o parte a poveștii despre care relatează un jucător în poveste. Ori aceasta, din urmă, condiție este incompatibilă cu rolul presii. Și apoi ar mai fi o întrebare. Un ziarist sau un redactor șef nu este obligat să-și opună. Poate să spună doar că rolul său este de a informa, fără nicio preocupare pentru consecințe. Dar dacă totuși optează să ia în considerare efectul gestului său, dacă acesta există, fie și potențial, asupra cazului despre care relatează, atunci apar o serie de alte considerații. Pentru că întrebarea se pune ce pot face teroriștii atunci când știu că au captat atenția opiniei publice și că aceasta reacționează, pe de-o parte, și pe de-altă parte văd că autoritățile nu le dau satisfacție. Pot plusa în maniere de care cu toții acum ne tenem, pentru a dovedi că amenințările lor trebuie luate în serios, așa cum de fapt sugerează faptul că doi dintre ostateci au fost îmbrăcați în portocaliu, culoarea morții, în secvențele difuzate ieri seară de Al Jazeera.
Intervine autoritățile americane în cazul în care securitatea națională sau securitatea unor persoane e afectată încercând să influențeze decizii editoriale ale presei?
Firește că convorbiri de genul celei de ieri între reprezentanții ai presei și celula de crize de la București au loc și aici. Autoritățile își fac cunoscut punctul de vedere și este la latitudinea ziariștilor, dacă îl respectă sau nu. Nu încerc să judec dacă este bine sau este rău, dar de la atentatele de la 11 septembrie 2001 încoace, cel puțin, presa americană tratează cu foarte multă prudență și considerație pentru context încercările teroriștilor de a influența opinia publică. Firește că atunci când o casetă cu înregistrarea mesajului unui terorist apare la Al Jazeera, de exemplu, așa cum s-a întâmplat ieri în a doua fază, ea face parte din circuitul informațional și nu mai poate fi ignorată. Dar în exemplu despre care vorbim, apelul telefonic a venit direct la un post de televiziune românesc, nemai recurgându-se, într-o primă fază, la intermediarul arab obișnuit, fie el Al Jazeera ol Arabia.
Și care e riscul difuzării unor astfel de informații?
Riscul este ca presa să devină un mijloc prin care teroriștii se adresează și încearcă să influențeze opinia publică, cu alte cuvinte, un mijloc de propagandă. Nu trebuie învățați că dacă răpesc și omoară, capătă un acces la mijloacele de informare pe care altfel nu l-ar avea. Încercarea actualilor răpitori de a convinge să nu mai fie prezentați ca teroriști, ci ca luptători pentru libertatea Irakului, este un act de propagandă. Nu vreau să spun că e o decizie simplă tratarea unui astfel de material, odată ce el se află în posesia unui post de televiziune. Mă întrebare dacă teroriștii încearcă astfel de tehnici în Statele Unite. Un argument l-am oferit. Ei se folosesc de Al Jazeera și nu de NBC News sau Fox sau CNN, pentru că aici nimeni nu le-ar face jocul. De ce nu le-ar face nimeni jocul? Pentru că populația, publicul, nu ar privi cu ochii buni așa ceva. În plus, efectul scontat, adică intimidarea autorităților și mobilizarea opinii publice, nu ar fi obținut, poate chiar din potrivă, aici în Statele Unite. Nu este un secret pentru nimeni că circa jumătate din populația Americii s-a opus războiului din Irak și îl consideră și acum, dintr-un motiv sau altul, un act nejustificat, mai ales ținând cont de cost și consecințe. Dar foarte puțin dintre cei care se opun războiului ar accepta vreodată ideea de a oferi o tribună publică celor care, în numele unei cauze, oricare ar fi ea, sau pentru bani, amenință sau chiar curmă vieți de civili nevinovați. Argumentele unor astfel de oameni nu merită niciodată spațiu de emisie. Autoritățile trebuie lăsate să-și facă treaba. Oricât de inteligenți ne-am crede, oricât de mult am desconsidera un om politic sau altul, oricât de neîncredere am avea în eficacitatea serviciilor secrete, experiența și competența adunate acum în jurul celulei de criză de la Cotroceni sunt tot ceea ce pot oferi mai bun țara și aliații săi pentru rezolvarea acestui caz. A permite teroriștilor să ignore celula de criză și să ajungă în dialog direct cu populația nu va salva viețile colegilor noștri.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Premierul Călin Popescu-Tăiceanu la București a făcut un apel către jurnaliști.
Îmi permit să fac un apel și să încercați să nu amplificați starea emoțională care există, pentru că acest lucru nu servește nici părinților ziariștilor și nici stării de spirit generale a populației.
Apelul premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Lucian, înainte de emisiune, ai stat de vorbă despre rolul presii în această situație, în această criză, și cu Mircea Toma, directorul Agenției Naționale de Monitorizare a Presei, Academia Cațaven. Să ascultăm interviul.
cei care țin ostate și pe jurnaliștii români în Irak s-au adresat direct presei, ignorând celula de criză. Ori asta înseamnă că presa a devenit un jucător al poveștii? Teroriștii sunt în dialog direct cu populația pe care o manipulează. Nu e un precedent periculos?
Tocmai de asta comunicatul pe care l-a circulat astăzi Reporteri Sans Frontières și partenerul său local, Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cățavencu, recomandă instituțiilor statului, publicului și presei să facă corp comun în abordarea acestei situații de criză. Comunicatul se referă explicit la evitarea dezbaterilor de tip conflictual public, pentru că astea diluează solidaritatea, iar solidaritatea diluată reduce vizibilitatea și imaginea publică a poziției asumate.
Am avut cu câtva timp în urmă, astăzi în timpul zilei, o probă foarte clară a faptului că parte din populația României este, putem spune, dirijată de teroriști. Oamenii au ieșit aproape în stradă, nu în piața universității, în mod aproape violent. Cum ieșim din situație? Cum relatăm noi presa?
Presa este în acest moment într-o situație de conflict de interese. Se comportă simultan ca actor și ca raportor al evenimentelor. Ca actor, până acum, în ultimele zile mai exact, presa a acționat în calitatea ei de comunitate care își apără confrații în dificultate. Excelent, adică am vizibilizat cei trei ziariști și am cerut eliberarea lor, pentru că ziaristul este o punte de comunicare între entități aflate în conflict. Lipsa de comunicare între părți restrânge șansele rezolvării conflictelor, oricare ar fi acestea. Deci cei care atacă ziariști acționează împotriva propriilor lor interese. Acest mesaj era gândit spre a fi difuzat dincolo de granițele țării. El speram să ajungă până la Al Jazeera, un post care este mai accesibil în Irak. Dar am constatat din reacțiile răpitorilor că ei sunt destul de bine informați apropo de ceea ce se întâmplă în presa din România. Deci, în această situație, presa a funcționat solidar și în spiritul a ceea ce am spus mai devreme. Coerenți, extrăgându-se din dezbaterea politică. În ceea ce privește ziaristul care funcționează ca raportor al evenimentelor, aici sigur că vorbim despre obligația noastră de a relata despre toate punctele de vedere care sunt circulate în spațiu public în acest moment.
Dar a devenit în acest fel un canal de comunicare al teroriștilor, care canal nu există în Statele Unite, de exemplu. CNN nu difuzează pretențiile teroriștilor, nu le acordă tribună.
A fost ieri moment în care acest tip de embargo pe comunicarea dinspre răpitori a funcționat pentru câteva ore. Când cotroceniul celula de criză a citat amănunt difuzării ultimei înregistrări trimise de acolo. Sincer, aici cred că cel mai sănătos este să știm despre ce este vorba, mai mult decât să relatăm. Sigur este și această opțiune a fost deja asumată și funcționează. Sunt informații care se referă la detalii ale negocierii.
Dar negocierea nu se mai poartă cu celula de criză, Mircea Toma. Negocierea se poartă acum
cu celula de criză și este folosită și pârghia publicului care este invitat să reacționeze ca brat, ca prelungire în favoarea argumentelor răpitorilor. Este adevărat. Dar eu trebuie să mizez pe responsabilitatea publicului în cunoștință de cauză, nu pe o formă de control al informației care să lase publicul să ia decizii având doar o parte din informații.
Dar
deci
publicul...
eu militez pentru a informa publicul cu privire la elementele în baza căreia trebuie să ia decizie, clar.
Dar nu publicul poate retrage trupele românești din Irak.
Nu publicul, dar publicul știm bine că poate să exercite o presiune indirectă prin politicieni. Deci asta este acum vizibil, ceea ce spuneți dumneavoastră, o pârghie pe care o folosește răpitorul, dar rămâne la latitudinea publicului să ia decizia care este cea mai înțeleaptă, dar în cunoștință de cauză.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare Presei Academia Cățavencu.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, s-a uitat la modul în care a reacționat sau reacționează presa vest-europeană, în primul rând presa italiană și cea franceză, la crize similare.
Am să dau câteva exemple, începând cu felul în care cotidianul francez Libération a prezentat răpirea în Irak a propriei sale corespondente, Florence Aubenas. În momentul în care, pe 1 martie, agenția de presă Reuters a primit în biroul său de la Bagdad o casetă video în care ziarista Florence Aubenas cerea ajutor, casetă care a fost apoi difuzată de majoritatea televiziunilor, ziarul a ales să publice mare, în prima pagină, o fotografie extrasă din casetă cu un titlu enorm care ocupa practic toată pagina și care reprezentau primele cuvinte ale apelului. Mă cheamă Florence Aubenas. Prezentare grafică foarte sobră, sobrietate impusă de altfel de faptul că respectiva jurnalistă este propria corespondentă a ziarului. În schimb, în Belgia vecină, de unde e originară ziarista de la Libération, principalul cotidian francofon, Le Soir, a ales atunci să pună în prima pagină un extras mult mai șocant, mai violent. Sub o fotografie care e un plan apropiat al feței răvășite a jurnalistei, Le Soir a pus atunci în ghilimele extrasul "Vă implor, ajutați-mă." Dar, dincolo de simpla relatare a faptelor, ceea ce diferă de la un cotidian la altul sunt și analizele politice ale situației sau editorialele. Libération, care are contacte în guvernul francez și chiar în serviciile secrete, evită să lanseze vreo pistă în legătură cu identitatea răpitorilor. În schimb, la Bruxelles, Le Soir publică o serie de analize despre posibilele contacte pe care răpitorii ar să le aibă în Franța, în Belgia și în Occident în general. Și asta fără dovezi. Ceea ce nu împiedică acest cotidian atât de respectabil cum e Le Soir să pună un titlu momeală cum e "Ucigașii de ostateci au probabil o rețea în țara noastră." Micile nuanțe în atitudine se pot remarca foarte ușor, urmărind modul în care Libération tratase anterior situația unei alte femei ostatice în Irak, ziarista italiană Giuliana Sgrena. În acel moment, pe la jumătatea lui februarie, Libération arătase mai puțină reținere decât în cazul propriei sale ziariste. Citatul mare pus ca titlu de Libération sub fotografia răvășită a ziaristei italiene era atunci "Ajutați-mă, retrageți-vă din Irak, viața mea depinde de voi." Tot așa, în momentul în care Giuliana Sgrena a fost eliberată de răpitori, dar trupele americane au tras asupra mașinii ei aproape omorând-o, presa italiană a făcut inițial dovada unei mari rezerve, pe când la Londra, The Observer, ziar care de la început a avut o atitudine critică față de intervenția în Irak, a menționat printre alte ipoteze și aceea că ziarista italiană ar fi fost în mod deliberat ținta unei ambuscade americane eșuate. Merită însă subliniat că, în general, presa de toate tendințele nu a căzut până acum în capcana care ar fi fost de a reclama într-un editorial sau bilet de opinii retragerea trupelor din Irak, care e, cel puțin în aparență, principala revendicare a răpitorilor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Forța internațională din Irak și-a schimbat mereu componența. Doar o singură țară, Filipinele, și-a retras militarii ca urmare a unui șantaj sau unei luări de ostateci. Corespondentul Europei Libere în Irak, Valentina Tvite, a analizat componența schimbătoare a Forței Internaționale de Intervenție. Analiza este rezumată pentru dumneavoastră de Edelina Stoia.
Mai multe țări din Coaliția Internațională au anunțat recent că își reduc sau își retrag contingentele din Irak. Luna trecută, de pildă, premierul Silvio Berlusconi a anunțat că în septembrie va fi redus detașamentul Italiei cu un efectiv de 3.000 de soldați. Tot luna trecută, Bulgaria a făcut cunoscut că în iunie curent își va retrage 25% din cei 450 de soldați staționați în zona Golfului Persic, urmând eventual ca până la sfârșitul anului să fie repatriați toți militarii bulgari. Până la mijlocul anului curent se va încheia retragerea din Irak a celor 1600 de soldați ucraineni, iar Polonia își va retrage cei 2400 de militari până la sfârșitul anului. Militarii olandezi se vor repatria începând de luna aceasta, iar cei ai altor țări, printre care Thailanda, Ungaria, Honduras, Republica Dominicană, Nicaragua, Portugalia, Noua Zeelandă, Filipinele și Norvegia, s-au retras deja din Irak. După invazia din martie 2003, 14 din totalul celor 38 de țări care trimiseseră trupe și l-au retras. Potrivit analiștilor, guvernele care decid retragerea trupelor reacționează astfel la presiuni politice interne, presiuni alimentate adesea de opoziția opiniei publice la prezența militară în Irak și de îngrijorarea privind eventuale victime ale grupărilor militante din Irak. Statele Unite și alți membri de frunte ai Coaliției Internaționale își condiționează încetarea prezenței lor militare în Irak de capabilitatea forțelor de securitate irachiene de a face față situației fără ajutor din afară. După cum a afirmat șeful statelor majore reunite ale armatei americane, generalul Richard Myers, atacurile insurgenților devin din ce în ce mai sofisticate.
One of the things we have noticed Am observat luna aceasta, mai ales că insurgenții folosesc acum dispozitive explozibile mai periculoase, a afirmat generalul Myers, adăugând că numărul atacurilor comise de insurgenții irachieni este acum egal cu cel de anul trecut, dar că multe altele sunt dejucate înainte de a putea fi comise.
Încheiem cu o analiză a semnificațiilor semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană, României și Bulgariei. Radu Călin Cristea.
România și Bulgaria au semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, strecurându-se pe o ușă lăsată întredeschisă, pe care au tras-o după ele cu un scârțit sinistru. Într-o atmosferă de un formalism rece, de corvoadă diplomatică, Uniunea Europeană s-a achitat astfel de o datorie mai veche. Angajamentele politicienilor și eurobirocrația răspândită pe la Bruxelles și Strasbourg au parafat acest episod petrecut într-unul din cele mai complicate momente din întreaga istorie a Uniunii. Asaltată de griji interne, cu o constituție contestată, cu locomotiva germană în pierdere de viteză, cu o digestie grea a precedentei alimentări cu 10 noi membri, Uniunea Europeană și-a mai strâns odată rândurile, făcând loc la marginea mesei unor personaje mai degrabă folclorice. Privind ceremonialul uscat din Luxemburg în oglindă cu descătușarea de euforii româno-bulgare, avea impresia că o adunare de oameni copleșiți de neliniști a fost constrânsă să asiste la spectacolul unui taraf de lăutari. La București, în țară, semnarea tratatului a fost sărbătorită în cunoscuta notă a evenimentelor cu reverberații cosmice. Au fost de toate, focuri de artificii, baloane colorate, afișe, vizite electorale, simpozioane, concursuri și multă, foarte multă muzică. Pe ecranele televizoarelor din România, discursurile luxemburgheze au fost acompaniate de acorduri muzicale. O greu descriptibilă stare de extaz i-a cuprins pe parlamentari care au dezbătut preț de vreo două ceasuri dacă se urmărească sau nu, pe două ecrane instalate în Senat, transmisiile directe din Luxemburg. În cele din urmă au renunțat plecând acasă. Ceremonialul discret pregătit în Luxemburg a cedat repede în fața strașnicului asalt al delegației României. Emisarii României au coborât din două avioane tixite. Cea mai mare înghesuială a fost în aeronava guvernamentală, unde au fost desființate două paturi din compartimentul pentru odihnă și înlocuite cu câteva scaune pentru ca toți membrii cabinetului să poată să stea jos, chiar dacă în condiții de zbor atât de stranii. Un membru al delegației guvernamentale, citat de presa de la București, a spus că, și îl citez la rândul meu, în Luxemburg o coloană lungă este formată din trei mașini. În cazul nostru, coloana delegației se întindea de la aeroport la hotelul Hilton, unde am fost cazați. O delegație grea, opulentă, plină de familii, de bărbați politici și soțiile aferente. Despre numărul impresionant de mare de soții prezente în Luxemburg, guvernul a precizat mai întâi, într-o gramatică foarte hazlie. Potrivit regulamentelor diplomatice, soțiile șefului statului, a premierului și ministrului afacerilor externe au reprezentativitate diplomatică. S-a făcut apoi cuvenita rectificare pentru ca nu cumva această exotică infuzie de Orient să fie asociată cu ideea că șeful statului român ar avea, Doamne ferește, mai multe soții. Neavând locuri rezervate în curtea interioară a abației Neumünster, soțiile demnitarilor puteau viziona în direct ceremonia într-o sală alăturată. Au avut însă alte probleme. S-au lansat în vizitarea orașului și, ferește, în inevitabilul shopping. Ghid turistic le-a fost unora dintre ele primarul general Videanu, care a fost prezent în Luxemburg nu ca invitat al gazdelor, ci al președintului Băsescu și al premierului Tăriceanu. În zăpăceala colectivă, premierul Tăriceanu s-a întâlnit pe holuri cu foștii președinți Iliescu și Constantinescu. Într-un acces de sinceritate, Iliescu a recunoscut că abia acum a reușit să viziteze pentru prima oară Marele Ducat. Plecarea a fost la fel de fabuloasă. Ministrul Integrării Europene, Dinga, a fost ridicat de la masă, transportat la aeroport și adus apoi înapoi pentru că mai avea treburi prin Luxemburg. Așa era prevăzut în protocol. O parte din delegația guvernamentală s-a autotransferat în avionul prezidențial. Miniștrii și soțiile acestora aveau să afle prea târziu în aer că avionul șefului statului nu va ateriza la București, ci la Timișoara, etc., etc. Ce va fi pricepând Europa din această nouă stilistică a integrării? Cel puțin un lucru, că s-a procopsit cu un nou membru cât se poate de năbădăios, care îi va sfida cu tumele, propunându-i formule nonconformiste de depășire a crizelor, ca în Luxemburg, pe muzică și într-un haos, într-o bună dispoziție colectivă. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21, ora